Zarok herga doktoron ve kesin ku jî bitirsin dibînin. Nivîskar siya sitav jî ji ber ku ve nêrîna çew vegerîne ji bo zarokan bi zimanê kurdî bi navê doktor Jîjo du pirtûk nivîsî. Nivîskar sitav di van pirtûkan da li ser xeta zanistî hem ji wêje û hem jî ji pedagojiyê kelkeka mezin werdigre. Lê absurd, mübalağa, henek û kêfxweşî jî rengê vê pirtûkê germ dike û bi zarokan dide hezkirin. Sitav çîroka xwe û nivîsîna vê pirtûkê watîne ziman.
Ez wek mamoste kurdî demek direş xebitim li saziyen taybet. Lisansa bulant li ser kurdî min kiriye nahajî wek mamoste yeke fermî de xebitim. Doktor Jijo brasti vaxta menevisi peşi min zaruk axura ve çiroke çekir. Sedem avici zaruk hemu rastı nakhoşhanetin, rastı doktoratin, o dvurda pedviye kiçe bu. Demam den axta min piyasada kurmancı, dve helede xabateki nedir? Domajı min jihvest dve helede xabateki bikim. Jibo zaruk axo çiroke kum, jibo zaruk axo afrant, ez mamusteme, vaxta min her yani ligor pedagoji لگور ویژه‌ی لگور ارمن چارچوبه کی دانی او دوی چارچوبه دا از چون انجام باش ترکت ما وقتا شان و شان خانه را و شان خانه عجبانت و ما بیاوی چاپ کر
لگور سی تاف دناف جواکی دا لهمبری دکتوران زاروک گلک چوتین پرورده کرن او دو بیجه پیویسته کو وی نرینا چت وره گوراندن
آرمان جانا یک جی ترسا دکتورا Serketine tırsa doktora bu zaruk dıcıvat ama da vek tırsa de tebi karanin doktor. Evci de zaruk adı da be sedama travmayı. Dıcıvat ama da zaruk digrid ve hışa emete bir doktor. Hışa emete ceza bıkın yani bu hemşire bu doktora ceza bıkın. Ev yetişteki şaşı vek kevne şopik dınav cıvat edaya. Yarasli mahusla hember veya alternatifi eki çekin. O doktor ciye ki tırsenine. Doktor kesi alikarın, hemşire kesi alikarın. Almanca me sereke ev bu. Le vakta me bir Almanca daber hu. Tene me jibona ku em tırsa doktor jibibin. Med alik edici fes zaman bedin heskirin. Zamanı kurmancı bedin heskirin. Zaruk büyü avay bala zaruka bakşinin.
Denevi sabahın pırtukanda Almanca kadın ji eve ku zamanı kurdi bizarokan bide heskirin. Le ev dinivîsû weşandina pirtûkê de astengekî nakşîne. Lê dema dixwaze wêneyên vê pirtûkê xêz bike rastî astengên netewperestî û an jî tirsan tê. Sîtav vê yekê jî watîne ziman.
Em zanim ku zarok wexta bala wan kişand, yanî qet kesê kurmancî nizanin jî wexta wêne û çîrok bala wan kişand berê xwe didin pirtûkê. Hinek jî Almanca me em bala zaroka bikişînin. Kurmancı meydan ser kurmancı çekin. Jibona veya jî vaxta me pirtûk afirant me vek hemanin veje zaruka da berçavê xwe ji absurdiyan me gelekî sûdê wergirt. Me ji xên pedagojî gelekî sûdê wergirt. Xwest hinekî bi henekan hinekî bi kêfxweşî pirtûkê bi zaruka bidin nasîn, doktorê bi zaruka bidin nasîn û ziman jî li ber zaruka şîrîn bikin. Ziman tiştekî giran nîne û zarok jî meydan ser ziman çêbe. Mugabın, birazcık şu vakta emvine dedin çekirim, çirok ez dinivisim. Veşanxana kumjera şanji, şu veşanxana ki kurdi duyeşine de heli da prskriktun evi. Ta vene dan çekirin da kesin ku vene xizdikin. Vakta mı gud, mıkala çiroki kır, kefhoş, kelecani bun, naveroka çiroki vakta bir histen xoastan xiz bikin. Yani nokta lehev kirin da vakta bir histen kurmanci ne kupaş ve kışandın, gudun emna xoazın. Yani de burada du ihtimal he yandıtırsın. Yani şimdi nijat perest yedik. Ne yapalım? Acaba Kürdi mi demişsin?
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.